tuottamisesta käsin periaatteessa mille hyvänsä tuotantoalueelle.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
EU-komissio on määrännyt Applen maksamaan yli 13 miljardia euroa epäreilujen veroetujen vuoksi Irlannille. Mistä oikein on kyse? Siitä kuulemme aivan kohta lisää. Mitä budjetissa tapahtuu? Elinkeinoministeri Olli Rehn avaa ajantasassa budjetin näkymiä ja taloustieteilijä Sixten Korkman antaa oman arvionsa siitä, kuinka merkittävä tämä tuorein budjetti tällä kertaa on. Suomalaiset tutkijat ovat onnistuneet vauhdittamaan puiden kasvua hormonien avulla ja kuulemme myös, mitä tapahtuu Pohjois-Karjalassa, jossa Suhmurassa asuu perunaharrastaja, täysin perunaan hurahtanut Kalle Tikka. Näillä aiheilla ajan tasaan minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa mukaan. Aluksi kuitenkin menemme kansainvälisten suuryritysten verojärjestelyjen ja viimeisimpänä Applen tapauksen pariin. Tiistaina EU-komissio tuomitsi todella Irlannin perimään yli 13 miljardin euron edestä veroja Applelta. Komission mukaan Irlanti on antanut Applelle laitonta valtion tukea verotuksen muodossa, jonka avulla Apple on pystynyt maksamaan huomattavasti vähemmän veroa kuin muut Irlannissa toimivat yritykset. Apple on kierrättänyt Euroopasta keräämänsä voitot Irlannin kautta, joista se maksoi muun muassa vuonna 2014 komission mukaan Irlannille veroa vain 0,005%. Irlanti sekä Apple ovat molemmat ilmoittaneet valittamansa tuomiosta. Tervetuloa studioon Helsingin yliopiston lehtori, oikeustieteen tohtori Kristiina Äimä.
Kiitoksia.
Kristiina Äimä, sinä olet erikoistunut kansainväliseen ja eurooppalaiseen vero-oikeuteen. Mitenkä sinä näet tämän EU-komission linjauksen? Oliko tämä odotettavissa?
No kyllä tämä oli mielestäni ihan odotettavissa tämä päätöksen lopputulos, että tämä liian alhaisessa veroasteen muodossa saatu veroetu, että se peritään takaisin, niin mielestäni se oli ihan EU-tuomioistuimen aikaisempien linjauksien mukainen. Mutta toki niin tämä summa, niin kun ei tunne tapauksen yksityiskohtia, niin sitä en mitenkään ennakoinut, mutta pidin erittäin todennäköisenä, että kyllä tästä takaisinperintäpäätös tulee.
Eli jotain oli kuitenkin nähtävissä.
Joo, kyllä. Kyllä näistä komission aikaisemmista tiedotteista niin pystyi päättelemään, että tässä oli annettu niin kuin tämmöisiä suosivia veroetuja, paljon edullisempia veroetuja kuin mitä normaalisti Irlannin tuolloisessa verojärjestelmässä yrityksille myönnettiin.
Niin komission päätöstä on perusteltu niin, että EU:n jäsenvaltiot eivät voi tarjota valitsemilleen yhtiöille veroetuja. Ja Applen tapauksessa näin on kuitenkin käynyt. Kristiina Äimä, kuinka sinä näet, että kuinka poikkeuksellinen tapaus tämä on? Vai onko tässä mitään poikkeuksellista, että tällaisia veroetuja on tarjottu?
Sanotaan, kyllä tässä mittakaavassa niin tämä on tietenkin poikkeuksellinen juttu, että meillähän on nyt tullut tietoa, että Google ja Starbucks ja monet muut tämmöiset amerikkalaiset suuryhtiöt, niin heille eurooppalaiset valtiot on taannut samalla lailla verotuksessa annettujen ennakkoratkaisujen kautta erittäin edullisia verokohteluita, että kyllä tämän mittakaavan kokoinen juttu on niin kuin poikkeuksellista, mutta jos perehtyy EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ihan 60-luvulta lähtien, niin kyllä eri jäsenvaltiot on erilaisia veronvapautuksia ja lykkäyksiä ja maataloustukia ja se, minkä tyyppisiä tukia valtiot on yrityksille myöntänyt, niin skaala on ihan rajaton, että ei tässä sinänsä niin kuin ilmiönä ole on niin kuin mitenkään erikoinen, mutta tietenkin tämä mittakaava, niin aikaisemmin on ehkä ollut enemmän niin kuin PK-yrityksille.
Kyllä. Palataan kohta tähän, kuinka yleistä tämä muualla on, mutta tässä nyt vielä tästä itse Apple- ja Irlanti-tapauksesta. Molemmat ovat ilmoittaneet, että tästä päätöksestä valitetaan. Applen toimitusjohtaja Tim Cook kirjoitti avoimessa vastauksessaan komission päätökseen, että hän ei hyväksy eikä käsitä tällaista takaisinperintämallia. Kuinka sinä, Kristiina, aivan näet, että millaisia ongelmia tällainen takaisin, ikään kuin takaisinperintä aiheuttaa?
No periaatteessa siis, nyt me puhutaan valtion tuen takaisinperinnästä, mutta sama ilmiöhän on, jos ajatellaan vaikka ihan suomalaista yhteiskuntaa, niin valtio saattaa periä takaisin veroja, ihan verotuksen oikaisuna tai sosiaalitukia, että eihän tämä nyt ilmiönä sinänsä on, niin kuin, jos mitä tahansa etua valtiosta on niin kuin perusteetta myönnetty jollekin yksityishenkilölle tai yritykselle, että se peritään takaisin, niin sehän on ihan normimenettely. Muutenhan edullisemman kohtelun kohteeksi tullut yritys tai yksityishenkilö niin kuin hyötyisi. Mutta toki tietenkin, kun me puhutaan näin huomattavasta summasta ja tässä valtion tuessa, kun se periodi on tosiaan 10 vuotta, miltä ajalta voidaan periä takaisin, ja siinä juoksee sitten korkoja. Mulla ei ole käsitystä, että minkälaista korkoprosenttia sovelletaan, että se voi olla, että se on vähän korkeampi kuin tämän hetken pankkikorot. Että kyllähän puhutaan tuolla huomattavista summista.
Niin, jos ajattelee kuitenkin tätä vielä nyt ikään kuin tämän kansainvälisen suuryrityksen perspektiivistä ja miettii bisneksen tekoa. Applehan ei tehnyt sinänsä mitään, eikä ole tehnyt mitään rikollista solmiessaan nämä sopimukset Irlannin kanssa, ja osin tietysti tämänkin vuoksi on jatkettu työntekijöiden pitämistä Irlannissa ja työskentelyä sopimuksien puitteissa. Miten näet sen, että eikö tämä ole ongelmallista, että jos yritys on mennyt ja tehnyt lainmukaiset sopimukset, jälkikäteen tullaan kuitenkin sanomaan, että nyt te jouduttekin maksamaan?
Joo, toki se on niin kuin oikeusvarmuusperiaatteen vastaista, mutta kun nyt komission tiedotteen perusteella me puhutaan alle prosentin efektiivisestä verokannasta, niin olettaisin, että kyllä Applessa niin varmasti siellä talousjohdossa niin on ymmärretty, että tämä on veroriski.
Niin, eli tästä on tiedetty, että tämä on mahdollinen tulos.
Niin, kyllä tosissaan, kun tätä EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on 60-luvulta lähtien ja tämä takaisinperintä kielletyksi valtion tueksi katsotun tuen takaisinperintä, se on ollut siitä lähtien tiedossa, ja jos lukee eurooppalaista vero-oikeudellista kirjallisuutta, niin kyllä tästä valtion tuen takaisinperinnästä on jo 25 vuoden takaa löytyy ihan useita kirjoja ja artikkeleita, että en voi uskoa, että tämä olisi tullut Applelle niin kuin täytänä yllätyksenä, että heillä taatusti on verojuristien armeija ollut siellä neuvomassa. Että en voi uskoa, että tämä olisi täysin yllätyksenä tullut, mutta toki ehkä tämä summa on saattanut tulla.
Niin kuin sinä olet asiaa tutkinut, kuinka Apple ei varmastikaan ole tässä nyt ihan yksin suurten yritysten osalta. Mainitsit tuossa aikaisemmin myös Starbucksin. Minkälaisia tapauksia tällä hetkellä Euroopassa on vireillä?
No, komissiohan on todellakin tutkinut näitä, minkälaisia ennakkoratkaisuja eri jäsenvaltioissa on myönnetty. Tämä tuli semmoisen LuxLeaks-tapauksen jälkeen. Komissio lähetti eri jäsenvaltioihin pyynnön veroviranomaisille, että lähetetään tietoa, minkälaisia ennakkoratkaisuja on annettu. Ja sitten niistä ratkaisuista, mitkä komissio sai, niin tietty osa sitten johti tarkempiin tutkimuksiin, ja nämä, missä sitten on käynnistetty näitä komission valvontamenettelyitä, niin nämä on tietenkin ihan todella pieni osa niistä tutkituista tapauksista, että varmasti suurimmassa osassa tapauksissa ei ole kyse kielletystä valtion tuesta, mutta sitten tähän haarukkaan on jäänyt nämä muutamat amerikkalaiset suuryhtiöt, josta sitten on havaittu, että on myönnetty todella paljon edullisempi verokohtelu kuin muille yrityksille, ja totta kai tämä sitten aiheuttaa markkinavääristymiä EU:n sisämarkkinoilla.
Niin, Irlanti on tästä tunnettu esimerkki. Yksi esimerkki on myös esimerkiksi Luxemburg. Hollannissakin on suhteellisen alhainen yritysverokanta. Onko meillä kotimaassa Suomessa minkälaisia järjestelyjä, joita voisi ajatella, että olisi tällaisia vastaavia?
Niin mä vielä tarkennan että minkä takia nämä tietyt tapaukset on katsottu kielletyksi valtion tueksi, on se, että niille yrityksille on myönnetty kyseisen valtion normaalia yhteisöverokantaa alhaisempi verotus. Se on ollut sitten kiellettyä valtion tukea, ei se järjestelmä sinänsä. Joo, mutta jos mietitään, mitä Suomessa on ollut, niin kyllähän Suomessakin komissio on puuttunut, että Suomessahan jouduttiin yhtiöittämään valtion ja kuntien liikelaitoksia, koska nämä kuntien ja valtion liikelaitokset, he ei ole sovellettu verolainsäädäntöä eikä konkurssilainsäädäntöä. Ja sitten kuitenkin myi palveluita, esimerkiksi ateriapalveluita markkinoilla, niin totta kai se aiheutti täälläkin markkinavääristymiä. Kyllä niin kuin tämän, niin kuin erityyppisiä tukia myönnetään aika useissa länsimaisissa yhteiskunnissa.
No jos miettii nyt tätä EU:n tilannetta ja tätä Applen nostamista nyt tikun nokkaan, minkälaisia keinoja tällaisten valtioetujen suitsimiseen oikein on, ettei tällä toistuisi? Tässä nyt tietysti on tämä tapaus, joka nyt on vireillä, saa nähdä kuinka kauan tässä menee, mutta miten tällaista suuryritysten ketjutusten verojärjestelyjä on mahdollista suitsia?
No jos puhutaan, rajataan tätä keskustelua vaikka tähän Apple-tapaukseen, niin tässähän tämä perustui siihen, että oli annettu näitä erittäin edullisia ennakkoratkaisuja, niin ensi vuoden alusta lähtien EU:n virka-apudirektiiviä on muutettu niin, että automaattisena tietojen vaihtona veroviranomaiset lähettää tietoja EU:n sisällä toiseen jäsenvaltioon sellaisista ennakkoratkaisuista, joilla on niin kuin rajat ylittäviä ulottuvuuksia. Esimerkiksi Suomi lähettää Ruotsiin. Eli tämä viranomaisten välinen tietojen vaihto tulee näissä ennakkoratkaisuasioissa tehostumaan. Ja toinen juttu on tietenkin se, että komissio on niin kuin valveutunut ja tutkii niin kuin asioita ehkä vähän aktiivisemmin kuin aikaisemmin. Ja se täytyy vielä sanoa tästä Applesta ja näistä muista tapauksista, niin näähän on tavallaan niin kuin historiatietoa, että esimerkiksi Irlanti on niin kuin luopunut näistä järjestelmistä.
Eli heillä ei enää ole tällaista vastaavaa käytäntöä.
Siis toki ennakkoratkaisuja voi hakea, mutta ei enää tämmöisiä niin kuin
tämän kaltaisia yhtä alhaisia sopimuksia.
Niin. Ja sitten tietenkin tämä, niin kuin, että kun niitä kierretään sitten jäsenvaltioiden välillä, niin siinähän tulee se kontrolli sitä kautta.
Kuinka vielä, Kristiina Aima, tähän lopuksi, kuinka pitkään tällaisessa prosessissa menee, jos Apple ja Irlanti nyt tästä valittavat, niin koska on odotettavissa niiden prosessien lopullisia tuloksia?
Ensiksi valitetaan siis unionin yleiseen tuomioistuimeen ja sitten, jos osapuolet on tyytymättömiä unionin yleisen tuomioistuimen päätökseen, siitä voi sitten vielä valittaa sitten EU-tuomioistuimeen. Niin kyllä siinä kaiken kaikkiaan voi olla useiden vuosien oikeusprosessi tulossa.
Ja tässä on mahdollista tietysti, että summa esimerkiksi vielä laskee tästä, vaikka sikäli tuomio säilyisi.
Se on mahdollista ja toki sekin on mahdollista, että EU-tuomioistuin katsoo, että tämä oli perusteeton päätös, että niin kauan kuin ei ole laivoimasta tuomiota, niin kaikki on mahdollista.
No, tilannetta jäämme seuraamaan. Kiitoksia Helsingin yliopiston lehtori, oikeustieteen tohtori Kristiina Aima.
Kiitoksia.
Nuori afganistanilaisnainen lähetettiin Suomeen pakkoavioliittoon, joutui pakenemaan miestään ja haki turvapaikkaa. Nyt häntä uhkaa karkotus takaisin Afganistaniin, ehkä jopa kunniamurha. Maailmanpolitiikan arkipäivää ihmisistä ja oloista viranomaispäätösten takana. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Sitten kotimaan päivän politiikkaan. Hallitus esitteli eilen ensi vuoden budjettinsa. Elinkeinoministeri Olli Rehn pohtii seuraavaksi Päivi Neitiniemen haastattelussa, millaisia työllistämiskeinoja budjetti saa rinnalleen ja miten neuvottelut kilpailukykysopimuksesta jatkuvat. Kunta-alan työntekijöiden kohtalo kun on kuitenkin vielä auki. Ensiksi kuitenkin muutama sana Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta Pyhäjoella. Rehn pitää tärkeänä, että aiheesta keskustellaan perusteellisen tutkimuksen pohjalta. Tosin hän esittää myös toiveita keskustelun sävystä.
Toisaalta on tärkeää, että kansallisen realismin nimissä Venäjän suhtaudutaan ilman sinisilmäisyyttä, mutta samalla myöskin ilman vainoharhaisuutta, eikä myöskään luoda sellaisia perusteettomia uhkakuvia, joita ei ole siellä näkyvissä.
Näittekö mitään uhkakuvia tähän liittyen?
Kaikessa energiatalouden päätöksenteossa ja kaikessa taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa on aina kyse myös intresseistä. Jos katsoo Suomen energiapolitiikkaa, aikaisempien päätöksien nojalla meillä on ydinvoimarakenteella sekä Olkiluodossa että Pyhäjoella, jos Fennovoima täyttää säteilyturvakeskuksen tiukat standardit. Ei se ihan helppoa ole ranskalaistenkaan kanssa. Eli kaikkeen liittyy aina intressejä ja etuja. Toisaalta Venäjälle on tehty hyvin selväksi se, että ja Fennovoimalle tietysti selväksi se, että sen tulee täyttää säteilyturvakeskuksen hyvin tiukat kriteerit, jotka ovat oikeastaan maailman tiukimmat kriteerit. Ja tässä mielessä ydinturvallisuus tullaan tietysti huolehtimaan niin korkealla tasolla kuin se vaan inhimillisesti on mahdollista.
Vielä viittauksena tuohon ydinvoimalla, että miksikään pelinappulaksi siitä ei siis ole suurvaltakiistoissa tai siis kiristyneessä tilanteessa, mutta ihan lyhyesti.
En näe, että sitä olisi sellaiseksi ja ei kukaan pyöritä ydinvoimalla sen takia, että käyttää sitä poliittisena pelinappulana. Käsittääkseni Rosatomin ensisijainen intressi on se, että se saisi läntisessä maailmassa maailman tiukimman säteilyturvakeskuksen oloissa toimiluvan, jolloin se osoittaisi, että se on maailman kärkeä ja voisi saada markkinoita myöskin muualla. Tämä intressi on hyvä tiedostaa, mutta ei siinä ole mitään erityisen dramaattista.
Selvä juttu. Mennään sitten ensi vuoden budjettia koskeviin päätöksiin. Kaksi päiväistä budjettiriihtä väritti kunta-alan uhkaus jättää kilpailukykysopimus allekirjoittamatta, jos hallituksen suunnittelemat leikkaukset toteutetaan. Hallituksen laskelmien mukaan kuntatalous ei kärsisi näistä sopimustoimista. OAJin puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan kunta-alan kohtalo on vielä auki. Ministeri Rehn, mikä on arvionne? Aikooko kunta-ala allekirjoittaa kikyn maanantaina tuon kilpailukykysopimuksen? Miten arvioitte tilannetta?
Toivon, että näin käy ja pidän mahdollisena sitä, että nyt lähipäivien aikana, miksei jo tänään, mutta lähipäivien aikana kunta-ala ja toisaalta hallitus löytävät yhteisen tulkinnan tästä kikysopimuksen ja budjetin vaikutuksesta kuntatalouteen. Se on käsityksemme mukaan kuntataloutta vahvistava, ei heikentävä. Ja luotan siihen, että tässä nyt lähipäivien mittaan päästään näissä tulkinnoissa samaan suuntaan ja sen pohjalta kunta-ala voisi myös allekirjoittaa kilpailukykysopimuksen. Se olisi senkin takia tärkeää, että tuo 90% kattavuus varmistuisi ja aikaisempien päätösten mukaiset 515 miljoonan euron veronkevennykset voisivat tulla suomalaisille palkansaajille, mikä tarkoittaa 3000 euron kuukausitulolla noin 16 euroa kuukaudessa.
Sitä me kaikki odotamme, mutta onko tässä nyt käymässä vähän niin kuin jotkut ovat povanneet, että hallituksesta on tullut tämä kilpailukykysopimuksen vanki? Aina on joku, joka kiristää sillä.
Ei ole. Hallitus toimii hyvässä yhteistyössä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kanssa. Suomea rakennetaan puhaltamalla yhteen hiileen ja arvostan sitä, että työmarkkinajärjestöt, myös palkansaajaliike, ovat kyenneet näkemään kansankunnan yhteisen edun siinä, että tämän kilpailukykysopimuksen kautta pystymme vahvistamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä ja sitä kautta edesauttamaan 35-45 tuhannen työpaikan luomista.
Mutta kuinka paljon se luo rajoitteita sitten, kun ajatellaan seuraavia uudistuksia? Tekin olette käynyt keskustelua työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Kyllä, ja me lähdemme siitä, että kaikki osapuolet, jotka ovat tässä mukana, on syytä noudattaa kilpailukykysopimusta, ja tämä koskee myös hallitusta. Sen takia monet näistä työllisyyspaketin työmarkkinoita selkeästi, työelämää ja työmarkkinoita sivuavista toimista käsitellään vuoropuhelussa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kanssa.
Työllisyyspakettiin kuuluu, että jokainen esimerkiksi nyt päätettyyn, että jokainen työtön haastatellaan 3 kuukauden välein. Mitä tuosta haastattelusta seuraa? Aiotaanko pikkuhiljaa lähestyä tätä keppiä, mitä on nyt tässä julkisuudessa käyty keskustelu, että jos oli riittävän aktiivinen, niin jotain seuraamuksia tulee?
Päälinja hallituksen työllisyyspolitiikan uudistamisessa on se, että siirrytään passiivisesta työttömyysturvasta aktivoivaan työllistämisen ja työllistymisen kannustavaan tukemiseen. Ja muiden Pohjoismaiden kokemustenkin nojalla on hyvin tärkeää, että työvoimapalvelut ovat aktiivisesti yhteydessä työnhakijaan ja että työnhakija vallaan koko ajan pyrkii aktiivisesti hakemaan työtä. Siihen nämä toimet osaltaan tähtäävät.
No entä sitten, kun työministeri Lindström puhui, että pitkäaikaistyöttömille ollaan luomassa tällainen uusi polku, jolla heidät pyritään saada työllistymään. Hän ei kuitenkaan halunnut sanoa, että kyse olisi tällaisesta minimipalkan alittavasta palkkatasosta, mutta kuitenkin heille maksetaan vähemmän ainakin aluksi. Niin mikä ero tässä on työllistämiseen alle minimipalkan?
Sen lähtökohta on, tähän on mahdollisesti yksi osa sitä, tämä onkin yksi osa sitä kokonaisuutta, jolla pyritään pääsemään tähän työllisyystavoitteeseen, ja tästä neuvotellaan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Eli tällä keinolla pyritään edesauttamaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä työehtosopimusten raameissa, eli työehtosopimuksissa määriteltäisiin se, että minkälaisella palkkatasolla pitkäaikaistyötön voisi alkuun työllistyä ja siihen voisi liittyä sitten palkkatukea. Tämä on myöskin malli, jota on muualla Pohjoismaissa kokeiltu tai muualla Euroopassa kokeiltu, ja käsitykseni mukaan se voisi tukea myöskin Suomen työllistavoitteen saavuttamista ja toisi työmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille.
Ministeri Rehn, mitä itse pidätte merkittävimpinä kannustinloukkuja purkavina päätöksinä tässä, mitä riihessä ja ensi vuoden budjetissa on?
No kyllä, kaikessa yksinkertaisuudessaan tuo päivähoitomaksujen korotuksen peruuttaminen on hyvin tärkeä myöskin kannustinloukkujen välttämisen näkökulmasta. Ja se on myöskin sosiaalisesti oikeudenmukainen päätös, ja tässä mielessä olen hyvin tyytyväinen siihen, että hallitus pystyy tämän päätöksen tekemään. Tämän lisäksi kannattaa itse asiassa katsoa vähän laajemminkin, ja vasta viime viikolla hallitus kertoi, että käynnistämme perustulokokeilun, joka osaltaan tähtää siihen, että työn tekeminen tehdään kaikissa tilanteissa kannustavammaksi kuin työn vastaanottamatta jättäminen. Eli perustulon kaikkein tärkein tavoite itse asiassa on nimenomaan kannustinloukkujen purkaminen hyvin sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
Entä sitten, mitkä toimenpiteet puuttuvat parhaiten tähän kohtaanto-ongelmaan, että on toisaalta työttömiä ja toisaalta on avoimia työpaikkoja?
Tältä osin varmastikin kyse on hyvin monien toimien kokonaisuudesta, ja ne toimenpiteet, mistä äsken keskustelimme, eli ansioturvan uudistaminen nopeampaan työllistymiseen kannustavaksi, samoin kuin ansioturvan kehittäminen palkkatukena pitkäaikaistyöttömien työllistymisen näkökulmasta. Nämä ovat sellaisia toimia, jotka osaltaan vievät tätä tavoitetta eteenpäin. Samoin myöskin työvoiman liikkuvuuteen liittyvät toimet ja asuntotuotannon, kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen liittyvät toimet tähtävät tähän samaan, eli työvoiman kohtaanto-ongelman, siis kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtaamiseen.
Näin sanoisi elinkeinoministeri Olli Rehn. Päivi Neitiniemi haastatteli. Ja jatketaan budjetista, jonka yhteydessä on puhuttu niin kilpailukykysopimuksesta, työllisyyspaketista sekä päivähoitomaksuista ja verojen alennuksista. Kilpailukykysopimus on vielä mahdollista, että sitä ei syntyisi, joskin epätodennäköistä, mutta kuinka merkittävästä budjetista nyt oikeastaan on kysymys. Tavoitin ennen lähetystä talousasiantuntija Sixten Korkmanin, joka arvioi, että kyse on eräänlaisesta välibudjetista.
No tuossa isossa kuvassa niin voisi sanoa ainakin makronäkökulmasta katsoen, että tämä on vähän sellainen välibudjetti, vähän sellainen hajuton ja väritön, että mikä ei tarkoittaa välttämättä, että se olisi pahaa. Mehän voisin sanoa, että se on aika neutraali linjaltaan, se ei ole voimakkaasti kiristävä eikä elvyttävä. Ja tällainen neutraalisuus niin voi olla ihan hyvä kompromissi, kun toisaalta täytyy kantaa huolta valtion velkaantumisesta ja toisaalta ei haluta lyödä kotimaista kysyntää päähän, kun talouden pieni elpyminen on siitä kuitenkin tällä hetkellä aika riippuvainen. Mutta sitten jos katsoo yksityiskohtia, niin voisi sanoa, että kyllähän siellä on kaikenlaista, ja onhan siinä vähän tästä lehmänkaupan makua, koska siellä oli tämä Lex Lindström, joka koskee näitä yli 60-vuotiaita, jotka pääsee eläkkeelle. Siellä on tämä päivähoitomaksujen peruuttaminen ja maataloustuen kasvattaminen, ja tässä on vähän sulle mulle kaikille päähallituspuolueille tai hallituspuolueille. Mutta ei sekään ole mikään huono asia, se kuuluu politiikkaan. Taustalla tietenkin on tämä kikysopimus, jota nyt voi pitää sitten tärkeänä, ja sehän vaikuttaa siihen, että verotusta kevennetään sen 0,5 miljardia, jos se kikysopimus nyt menee läpi. Ja se on tällä hetkellä kiistojen kohteena kunta-alan puolelta, mutta oletan, että kuitenkaan se ei kaadu. Se olisi melkoinen isku. En usko, että kunta-ala haluaa sitten harteilleen ottaa. Ja uskon, että hallitukseltakin tulee jonkin muotoinen vastaantulo niin, että jälleen kerran asia jotenkin sumplitaan niin, että se kikysopimus pysyy pystyssä. Mikä minusta on kuitenkin hyvä asia liioittelematta mitenkään sen suotuisia vaikutuksia, mutta kun kuuntelee sitä keskustelua, jossa jotkut ajattelee, että paikallinen sopiminen on niin tärkeää, että olisi pitänyt tyrmätä koko kikysopimus, niin minusta silloin ollaan kyllä hakoteilla, koska paikallinen sopiminen on tie, jota kannattaa kulkea, mutta ei se ole mikään seesama aukene, jonka kautta sitten Suomen talous saataisiin nopeasti paremmalle tolalle. Ja niin kuin usein käy, niin tässä sitten siirretään kipeitä kysymyksiä tällaiseen kolmikantaiseen työryhmään, jossa nimenomaan pohditaan työmarkkinauudistuksia.
Niin, jos kuitenkin pohti vielä tuota kilpailukykysopimuksen merkitystä ja miten tämä neuvottelutilanne tällä hetkellä näyttäytyy. Sanoit, että tässä varmasti sopuun päästään, mutta minkälainen hallituksen liikkumavara tässä on? Olisiko hallituksella varaa antaa tämän sopimuksen kaatua vai onko pakko siis tulla kuntapuolen vaatimuksiin vastaan?
En tiedä, onko pakko tulla vastaan, koska niin kuin sanoin, en usko, että kukaan osapuoli, mukaan lukien kunta-ala, vaikka siellä varmaan on tyytymättömyyttä, koska kikysopimus heidän kannaltaan kova pala, mutta en usko, että kukaan haluaa sitä enää ottaa harteiden sen kaatamista, koska se on kuitenkin nyt tosiasiassa koko päivänä talouspolitiikan jonkinlainen ydinsisältö tällä hetkellä. Toisaalta varmasti sikäli, kun keksitään sopiva tapa, niin hallituskin on valmistelemaan vastaan. Ja tätä on, mulla ei ole sellaista sisätietoa, että voisin tietää, miten tässä se tapahtuu, mutta olisin aivan ällikällä lyöty, jos tämä kikysopimus näin myöhässä vaiheessa kaatuisi. Ja minusta siitä aiheutuisi pelkkää epävarmuutta ja riitelyä tavalla, joka vaarantaisi sen pienen nousun, jota nyt taloudessa ehkä kuitenkin voisi olla näkevinään.
No toinen asia, mistä taloudelle yritetään saada valoisampaa kuvaa tulevaisuuteen, on tuo työllisyyspaketti. Siitä odotetaan vielä niin ikään tiukkaa vääntöä. Kuinka Sixten Korkman arvioi tämän työllisyyspaketin merkitystä? Saadaanko näillä ratkaisuilla Suomi nyt nousuun?
No ei varmaan saada Suomi nousuun, että vaikka siellä tulisi enemmän toimenpiteitä kuin mitä me nyt ajattelemme, niin ei ne ole pitkällä tähtäimellä, ne voi olla merkittäviä ja ne voi olla hyödyllisiä jonkun erityisryhmän kannalta, mutta jos talous on niin heikossa kasvussa, jos kansainvälinen ympäristö on niin vaisua kuin mitä se edelleen on, niin ei löydy sellaisia temppuja siellä työmarkkinoilla, joilla saataisiin Suomi nousuun tai tuo hallituksen työllisyystavoitekaan ei voi millään minun nähdäkseni toteutua, paitsi jos tapahtuu raju muutos kansainvälisessä ympäristössä. Siitä huolimatta siellä voidaan saada aikaan hyviä asioita. Itse kannattaisin kyllä ennen kaikkea sitä, että pyrittäisiin nyt löytää joku keino, jolla saadaan vaikka maahanmuuttaja ja pakolaiset integroitua työelämään, eikä pelkästään olemaan sosiaaliturvan varassa. Että se on äärimmäisen tuhoisa tie. Että siinä toivoisin, että palkansaajajärjestötkin olisivat valmiita hyväksymään jonkunlaisen pitkäkestoisen harjoittelujärjestelmän, jonka puitteissa voidaan maksaa TESiä alempia palkkoja. Ja myöskin pitkäaikaistyöttömyys on sellainen tragedia, että jos sieltä löytyy toimia, aktivointitoimenpiteitä tai palkkatukia, niin sitä voi kannattaa. Sitten siellä on asioita, jonka hallituksen on vaikea koskea, kuten tämä kysymys siitä, että työttömyysturvaa porrastettaisiin niin, että se olisi aluksi kyllä hyvin antoisa, mutta sitten alenisi. Tästä on paljon tutkimustulosta, joka viittaa siihen, että kyllä siinä on järkeä, mutta voi olla, että kikysopimus tässä kyllä nyt sitten sitoo hallituksen käsiä. Se on sen verran sen vankina, ettei se oikein voi provosoida järjestöjä tässä asiassa liikaa. Sanoisin myöskin, että niin kauan kuin työvoiman kysyntä on niin heikkoa kuin se on, niin ei tämä työttömyysturvakaan ole se avainkysymys, että jotenkin mielelläni näkisi, että edetään sillä tiellä ja voisi jopa tehdä päätöksiä nyt, mutta ne voisivat astua voimaan myöhemmin, kun työmarkkinatilanne on vähän tasapainoisempi kuin mitä se on tällä hetkellä, koska tällaisessa tilanteessa, kun ollaan edelleen jokseenkin taantumassa, niin se ongelma on enemmän siellä työvoiman kysynnän puolella.
Niin tässä on paljon hankalia asioita liikkeellä. Kuitenkin tässä neuvotteluasetelmissa tuntuu, että nyt tämä kolmikannan rooli sen kuin vahvistuu. Tässä on ollut vuoden mittaan paljon puhetta siitä, että mikä on tämä korporativismin rooli Suomessa. Kuinka sitten Korkman sinä arvioit, kuinka paljon tässä nyt jälleen kerran päätöksentekovalta valuu hallitukselta tuonne työmarkkinajärjestöjen suuntaan?
Kyllähän se tarkoittaa, että tämä kikysopimus, joka sinänsä on kuitenkin, vaikka se ei meitä pelasta ahdingosta, niin on aika merkittävä saavutus, että pystytään sopimaan työvoiman kustannusten alentamisesta ja jäädyttämisestä tällä tavalla. Kyllä kolmikanta elää tässä ja nyt ja sitoo merkittävästi hallituksen käsiä, ja tämä on iso kysymys, josta kannattaakin keskustella. Historiallisesti kolmikannalla on ja korporatismilla on paljon positiivista tilillään. Ja viime vuosinakin, sanoisin, että ennen kaikkea tuo työeläkejärjestelmän uudistus, niin se oli kyllä sulka kolmikannan tai työmarkkinajärjestöjen hatussa. Mutta eteenpäin kun mennään, niin uskon, että se ei ole terve järjestelmä. Tämä saattaa olla viimeinen kerta, jolloin sillä on näin merkittävä asema. Totta kai sillä on merkittävä asema vastedeskin, mutta uskoisin sen jonkin verran hiipuvan. Siihen vaikuttaa sekin, että EK-asema monella tapaa heikkenee ja muuttuu. Uskoisin sen hiipuvan ja toivoisin sen hiipuvan. Toivoisin, että Suomesta tulisi suuremmassa määrin normaali pohjoismainen parlamentaarinen demokratia, jossa millään osapuolella mukaan lukien työmarkkinajärjestöillä ei ole veto-oikeutta niihin päätöksiin, mitä hallituksen, kuitenkin vastuunkantavan hallituksen on voitava tehdä. Mutta kuten sanoin, tässä ja nyt politiikka on aina ikään kuin pyrkimystä tehdä mahdollisimman järkeviä ratkaisuja kulloinkin valitsevassa tilanteessa. Ja tässä erinomaisen hankalassa tilanteessa, jossa nyt ollaan, niin en pidä tätä kikysopimusta huonona.
Sixten Korkman, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä ihan kohta asiaa hormonipuista. Helsingin ja Cambridgein yliopistojen professori Yrjö Helariutta avaa, mistä hormonipuissa on kysymys ja mitä mahdollisuuksia ne tarjoaa. Käväisemme myös Pohjois-Karjalassa, jossa asuu täysin perunaan hurahtanut mies, joka viljelee lähes 50 perunalajiketta. Lopuksi kuulemme vielä pikkujutun. Suomalaiset tutkijat ovat onnistuneet vauhdittamaan puiden kasvua hormonien avulla. Millaisia mahdollisuuksia tavallista nopeammin kasvavat puut tarjoavat? Haastattelussa on Helsingin yliopiston ja Cambridgein yliopiston professori Yrjö Helariutta, oman alansa huippututkija Iida Ylinen haastattelee.
Tässä ollaan Helsingin yliopiston mailla Viikissä, pellon laidassa. Siellä lehmät laiduntavat ja tuossa on aitauksessa pari hevosta. Professori Yrjö Helariutta, näkyykö maisemassa omaa tutkimuskohdettasi?
No itse asiassa näkyy parikin, että tuossa näyttää olla koivu, mitä tutkitaan tuossa ihan vieressä, ja sitten tuolla havisee tuommoiset haavalehdet, eli siellä on myös haapa, mikä on toinen meidän tutkimuskohde.
Nyt puhutaan siis hormonipuusta. Kerrotko vähän, kuka tutkii ja mitä tutkii?
Eli nyt tässä on kysymyksessä meidän tutkimusryhmä. Meillä on itse asiassa Helsingin yliopistossa tämmöinen aika isokin yhteisö, joka tutkii. Mä kuulun professori Jaakko Kangasjärven kanssa tämmöiseen huippuyksikköön, missä meillä on tutkijoita, jotka tutkii erilaisia asioita puista ja muista kasveista liittyen, miten niiden kasvua säädellään. Ja tässä tapauksessa niin me ollaan äskettäin julkaistu tämmöinen artikkeli, jossa kuvataan, miten tämmöiset kaksi kasvihormonia toimii yhdessä niin, että ne säätelee puun kasvua, puun muodostusta. Mulla on täällä Helsingissä sellainen noin 10 ihmisen ryhmä, ja sitten toisaalta mulla on Cambridgeissa tuommoisen noin 15 ihmisen ryhmä, ja me yhdessä tutkitaan tätä asiaa kahdelle eri lähestymistavalla kahdessa eri kaupungissa.
Hybridihaapa on se, jonka parissa te muun muassa työskentelette, ja kasvihormonilla ikään kuin kiihdytätte puun kasvua. Millaisista kasvihormoneista on kyse ja miten te niitä oikein hyödynnätte?
Eli tosiaan niin kuin ihmiselläkin, myös kasveilla on omat hormoninsa, jotka tietyt solut erittää ja saa siihen jonkunlaiseen ikään kuin verenkiertoon tai tämmöiseen pitkän matkan kuljetussysteemiin, ja sitten toiset solut aistii ne hormonit ja siellä syntyy tämmöinen vaste näille. Ja me ollaan mun ryhmässä noin 15 vuoden ajan tutkittu tämmöistä sytokiniini-nimistä kasvihormonia. Sen me ollaan kuvattu tiettyjä molekyylejä, jotka sitoo sitä ja ikään kuin toimii, välittää sen sytokiniinin vaikutusta. Ja tässä tapauksessa me ollaan tutkittu tätä sytokiniinin ja tämmöisen toisen kasvihormonin auksin vaikutusta. Ja me ollaan kiinnostuneet sytokiniinista nimenomaan siitä, että onko tämä tämmöinen hormoni, joka säätelee tämän, että miten paljon se puu kasvaa, miten paljon se tuottaa se kasvi uutta puuta kasvaessaan. Ja nähty, että se näyttää olevan hyvin keskeinen säätelijä yhdessä tämän toisen hormonin auksiinin kanssa.
No miten se sitten käytännössä tapahtuu, kun haluatte vaikka tähän testipuuhun, hybridihaapaan, kasvihormoni auksiinia ja kasvihormoni sytokiniinia enemmän kuin mitä niissä normaalisti on?
Eli silloin meidän täytyy hyödyntää tämmöistä siirtogeenitekniikkaa. Eli meidän ryhmä on ollut mukana niissä tutkimuksissa, missä ollaan kuvattu tämmöisiä keskeisiä geenejä, jotka vaikuttavat näihin hormonitasoihin ja niiden aistimiseen. Ja tässä tapauksessa me otettiin tämmöinen geeni, jonka japanilainen ryhmä oli kuvannut aikaisemmin aikoinaan lituruohomallikasvilla, mikä on tämmöinen kasvikunnan banaanikärpänen. Otettiin tämmöinen lituruohon geeni, joka on koodaa tämmöistä entsyymiä, ja sillä tavalla tuotettiin ylimäärin tätä entsyymiä tässä haavassa. Ja sillä tavalla, koska tätä entsyymiä oli siellä ylimäärin, niin se teki enemmän tätä sytokiniinikasvihormonia. Ja sillä tavalla saatiin tuotettua enemmän sytokiniinia ja saatiin se puu kasvamaan sitten, mikä oli se mielenkiintoinen tulos. Se puu kasvoi nopeammin, kun me saatiin tätä sytokiniinivastetta tehostettua.
No minkälaiseen tahtiin tämä hybridihaapa sitten kasvoi?
Noin 50% nopeammin, noin 50% enemmän biomassaa.
Ja minkälaista se puu on sitten laadultaan ja lujuudeltaan?
No se näyttää, että siinä ei olisi mitään eroa. Että tässä tapauksessa se puun laatuominaisuudet ei muuttunut. Että todella se kasvu lisääntyi noin 50%, mutta laatu pysyi samanlaisena.
No nämä tulokset, nehän ovat syntyneet laboratoriooloissa. Mitä niistä voi päätellä, jos verrataan sitten vaikkapa haavan, koivun tai poppelin vähän perinteisempään kasvumaastoon?
Joo, tämä on hyvä kysymys, että me ollaan tosiaan alun perin tutkittu näitä kasvun lisäyksiä tämmöisissä kasvihuoneolosuhteissa, missä kaikki tämä ympäristö on hyvin kontrolloitu ja näillä kasveilla on annettu paljon ravinteita ja niin edelleen. Seuraava askel siitä on ollut se, että me ollaan viety nämä tämmöisiin kenttäkoeolosuhteisiin, Ja sillä tavalla kenttäkoe maisiin olosuhteisiin, missä me on enemmän niin kuin luonnon armoilla. Ja sillä tavalla nähty niissä samanlaisia kasvulisäyksiä. Ei ehkä yhtä suuria, mutta kuitenkin selviä merkittäviä kasvulisäyksiä.
Miksi muuten käytätte juuri hybridihaapaa? Ja mikä se hybridihaapa oikeastaan on?
Hybridihaapa on semmoinen niin kuin eurooppalaisen ja amerikkalaisen haapalajin hybridi, jota on ruvettu, se on oikeastaan tämmöinen vähän historialliset syyt, sitä, se on tämmöinen puulinja, joita on suhteellisen helppo siirtää geenejä, ja sitä, se vakiintui tämmöiseksi siirtogeeniseksi mallikasviksi, puuvartiseksi mallikasviksi tässä parikymmentä vuotta sitten, ja me ollaan niin kuin otettu tämä tämmöinen puuvartinen mallikasvi ja otettu tämä nimenomaan sen takia, että siihen on suhteellisen helppo siirtää. On mahdollisuus tehdä siirtogeenisiä puita tällä tavalla. Tässä nimenomaan tässä hybridihaavassa mahdollisimman niin kuin helposti.
Tutkimusryhmänne on nyt onnistunut kehittämään keinon, jolla vauhdittaa puun kasvua. Minkälaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa metsätalouden puolella?
No siinä on niin kuin se mahdollisuus, että tätä tietoa voidaan nyt hyödyntää, jos halutaan tehostaa tietyllä alueella saatavaa satoa metsätaloudessa. Periaatteessa metsätaloudessa tällä hetkellä, jos ajatellaan sitä, niin se jakautuu niin kuin trooppisiin metsiin ja tämmöisiin boreaalisiin metsiin. Meillä elämme tämmöisten boreaalisten metsien ympäröimänä. Tämmöinen tehometsätalous on oikeastaan keskittynyt nyt tässä vaiheessa jo noin parikymmenen vuoden ajan trooppisiin viljelmiin. Eli puhutaan esimerkiksi eukalyptuksesta. Ja me ollaan niin kuin näytetty tässä populuksessa, että poppelilla haavassa, että tämmöinen kasvulisäys on mahdollista puuvartisessa kasvissa. Seuraava looginen askel olisi käyttää tätä samaa geeniä, siirtää se eukalyptuspuuhun ja näyttää, että saadaanko sillä tavalla myös eukalyptusplantaasien kasvustoa lisättyä. Ja meillä on yhteistyö Stora Enso-yhtiön kanssa, jossa periaatteessa heillä on mahdollisuus hyödyntää tätä teknologiaa. En tarkkaan tiedä, mitä he tekevät, mutta että tämmöiset kanavat on niin kuin olemassa.
Professori Yrjö Helariutta, mikä vielä rajoittaa tämän teidän tekniikkanne hyödyntämistä, tuotteistamista ja kaupallistamista?
No ensimmäinen asia on se, että tekninen asia, että tämä tietysti ennen kuin tämä on tämmöinen suhteellisen kuitenkin kontrolloidus olosuhteisia, vaikka sitä vähän kentällä on tutkittu, niin silti, että kuin stabiilisti se esimerkiksi todella toimii se siirtogeeni yli muutamien vuosien, mikä jossakin tropiikissa kuitenkin tarvitaan siihen, että se sato voidaan kerätä. Tätä pitäisi tutkia niin kuin laajamittaisemmin semmoisissa olosuhteissa, missä sitä aiotaan hyödyntää. Tämmöinen on työ on tekemättä. Mutta jos me oletetaan, että se toimii niin kuin me ajatellaan, niin sitä voitaisiin ehkä hyödyntää silloin jossakin tropiikissa noin 10 vuoden sisällä tätä teknologiaa ja saataisiin sillä tavalla tietyillä trooppisilla plantaaseilla saataisiin enemmän satoa tiettyyn pinta-alaan nähden ja sillä tavalla ei tarvitsisi niin kuin hakata metsiä tavallaan uusien tämmöisten viljelmien alta, vaan pystyttäisiin tehostamaan sitä saantoa sillä tietyllä jo ikään kuin menetetyllä, biodiversiteetillä menetetyllä alueella. Tämä on yksi asia. Toinen kysymys on tietysti se, että nämä boreaaliset metsät, minkä ympäröimään me ollaan, ne on suhteellisen luonnontilaisia. Tietysti meillä on paljon talousmetsiä, meillä on aika vähän sittenkin semmoista koskematon metsää, mutta silti me ajatellaan niin, että nämä täkäläiset metsät, niissä kasvaa tämmöiset niin kuin mahdollisimman luonnollisen oloiset puut. Tämä domestikaatio, mikä on esimerkiksi meidän viljelykasvithan on hyvin erinäköisiä kuin niiden luontaiset sukulaiset. Me olemme niin kuin jo peltoviljelykasvien perimää muuttanut hyvin, hyvin radikaalisti siihen, verrattuna mitä ne on ollut villeinä. Mutta metsäpuilla tämä prosessi on vasta hyvin alkutekijöissä, että nämä villit metsäpuut näyttää, tai oikeastaan nämä viljeltävät metsäpuut näyttää varsin samankaltaisilta kuin niiden esi-isät. Oikeastaan vasta pari sukupolvea on tehty tämmöistä metsänjalostusta. Ja silloin ehkä herää enemmän kysymys täällä boreaalisissa metsissä, että tämmöinen uusi teknologia, esimerkiksi siirtogeeni, että halutaanko me istuttaa siirtogeenisiä puita meidän metsiimme, ja varmasti tämä on yksi tämmöinen iso kysymys, mikä pitää ratkaista, ja mikä selvästi tällä hetkellä ilmapiiri on niin kuin kielteinen täällä boreaalisissa metsissä, niin silloin, jotta me haluttaisiin hyödyntää teknologiaa täällä Suomessa tämmöisen siirtogeenisenä, niin siinä pitäisi ratkaista erilaisia kysymys on, niin kuin, halutaanko tämmöistä siirtogeeniteknologiaa. Siinä on tietyt eettiset tämmöiset ajatukset, mitä ajatellaan. Tietysti toinen vaihtoehto on käyttää tätä teknologiaa niin, että nyt me tiedetään, että se sytokiniini, kasvihormoni, todella stimuloi tätä kasvua. Me voidaan löytää niin kuin luontaisesti tämmöisiä puita, esimerkiksi tutkimalla niiden tämmöisen sytokiniinin geeniekspressiota tai sytokiniinihormonitasoja tämmöisissä luonnollisissa metsissä, ja sillä tavalla sieltä valikoida puita, jotka esimerkiksi taimiasteella, jotka on varsin hyviä sytokiniinin tuottajia. Ja sitten voidaan ajatella, että tämmöiset yksilöt todennäköisesti myöhemmin kasvaa varsin nopeasti. Tämän tyyppinen tie ei vaadi mitään siirtogeeniteknologiaa, ja me voidaan myös hyödyntää tätä samaa lähestymistapaa, samaa tietoa myös näissä boreaalisissa metsissä ilman tätä siirtogeeniteknologiaa.
No paikka paikoin kasvihormonitekniikkaa käytetään jo nyt esimerkiksi taimia hedelmätarhoilla, mutta miten siellä käytetty tekniikka eroaa nyt tästä teidän keinostanne?
Joo, joissakin tapauksissa hormoni annetaan tämmöisiä, niin kuin hormoni ruiskutetaan, tai hormonin tavallaan niin kuin vastavaikuttavia aineita ruiskutetaan tämmöisillä viljelmillä. Se on vähän niin kuin tämmöistä dopingia ikään kuin. Mutta tämä meidän teknologia perustuu siihen, että me itse asiassa siirretään geeni sinne kasvin perimään, joka saa nämä samanlaiset vaikutukset. Meillä ei ole tämmöisiä ruiskutuksia, vaan meillä on se kasvi itse tuottaa näitä hormoneja tai tämmöisen hormonivasteen ilman näitä tämmöisiä erilaisia kemikaaleja.
Näin sanoi Helsingin yliopiston ja Cambridgein yliopiston professori Yrjö Helariutta. Iida Ylinen haastatteli. Pohjois-Karjalan Suhmurassa asuu perunaharrastaja, täysin perunaan hurahtanut Kalle Tikka, mies, jolla on viljelyssä liki 50 lajiketta. Toimittaja Tanja Perkkiö tapasi Kalle Tikan perunapellon laidalla.
Tästä reunapenkistä nostettiin Mauan Gold -perunat minulle jo pussiin ja sitten täällä on Lemin punaista ihailtu. Ja mihinkäs me oikein Kalevi Tikka jäätiin?
No, me katsottiin äsken
se oli tämä King Edward.
Mutta tuossa sitten tämä Upto Tade, kun sä kysyt, että mitä on vähän, niin tätä on aika vähän harrastajilla.
Sillä on erilainen, erikoinen nimi, Up to Date, jos
joo,
englanniksi
se löytyy sieltä 1800 alkupuoleen perunaoppaista tämän nimi, mutta se on vaan niin kuin kadonnut, että kyllä tämä on semmoinen satakunta vuotta vanha jalosti.
Ja sulla on tässä 46-48, mitä
46.
Niitä on? 46
eri lajiketta.
Perunalajiketta aarin alalla.
Sitten tuossa on semmoinen kiva tuo Commodore eli sinisilmä. Kopeistaan sitä esille ja katsotaan, onko se semmoista niin kuin nimi sanoo. Tämä on hyvän makuinen peruna muuten.
Milloin tämä sinun perunakeräily alkoi?
Kyllä mä oon tätä nyt yli 10 vuotta tätä keräilyä pitänyt on päässyt peruna.
Jos nuo maijalaiset perunat oli semmoisia pitkulaisen mallisia, niin nämä on tällaisia hyvin pyöreitä.
Se on tuo itusilmun pohja on tuommoinen violetin näköinen. Vähän niin kuin sininen, muutenhan tämä on kanssa violetti, mutta se on tummempi tuo pohja. Siitä on sinisilmä saanut nimensä, lisänimensä.
Millä perusteella juuri nämä 46 lajiketta sulla tällä kertaa täällä on?
No, kyllä siinä on se, niin kuin mä sanoin, se vanhanainen vanhanainen Gunvora. Hän suositteli, että mitä ottaisit, että, jotka on niin kuin semmoista hänen silmäterää. Ja koita pitää, ja olen mä koittanut sitten näitä pitää. Ja sitten tässä on muutamia semmoista, jotka on tullut niin kuin vaihtokaupalla jonkun toisen antamana. Siellä on joku Turengin maatiainen, niin se on Turengissa ollut ja ei sitten tiedetä, mikä se jaloste on.
Eli osa näistä on sattumalta täällä, mutta osassa on sitten tämmöinen vakaa perunalajikkeen säilytystarkoitus myös.
Joo, Gunvor on pitänyt, hän on vain 90 päälle oleva nainen ja vielä hyvän elinvoimainen. Hän on pitänyt näitä lajikkeita, ties kuinka kauan näitä vanhoja. Ja harmittelee sitä, että kun ei löydy jatkajaa, ja nyt se on saanut muutaman apulaisen, jotka on tätä levittäneet, ja mä oon yksi näistä apulaisista.
Me ollaan nyt täällä nykyisin Joensuuhun kuuluvan Suhmuran kylän Purolan tilan pellolla, ja täällä siis tosiaan tällainen perunaharvinaisuuksien kokoelma. Onko teitä perunaharrastajia sitten paljon?
En osaa sua vastata, paljonko Suomessa on, mutta kyllä meitä on aika paljon. Siis sehän on lisääntynyt. Sen verran tiedän, että tämä on niin kuin harrastuksena toistaiseksi lisääntynyt, että näitä on ruvettu hakemaan vanhoja lajikkeita.
Sekin sanoit, että et suinkaan erota kaikkia maun perusteella, koska kaikki on hyviä.
Joo, en sitä erota. Sen erottaa, onko se jauhonen, eli tärkkelyspitoinen, vai onko se semmoinen kiinteämpi, ollut laatikkoperuna tai tämmöinen. Nehän erottuu kyllä, ihan jo maun perusteella ja suutuntumalla, mutta muuten niin kun peruna on hyvän makuinen, niin se on mulle se päätavoite.
Tämä on muuten hienon näköinen tämä pelto, kun täällä on tällaisia puisia, mitä näitä nyt voisi sanoa, maamerkkejä, joissa aina sitten lukee se. Eihän tässä muuten mitenkään
niin, muuten menisivät kyllä sekaisin,
jos ei ole. Joo, pitää olla tuollainen reittimerkintä. Ne,
joo.
Joo, nyt se.
Missä tehdään vähän lievää väkivaltaa tälle, niin.
Joo, vaaleamaltohan siinä.
Valkoinen,
eikö se oli varmaan kuule se suunnilleen Blue Congo. Siinähän on tumma
malto. Se on violetti, se Blue Congo, niin se on semmoinen, se on kuin joku punajuuri lähes. Mm. Ja ruton arka kuin mikä, että sitä mä en ole edes kokeillut.
No mitäs näkyy sitten vuosivaihtelut, kun samassa pellossa kasvavat, niin toiset pärjää paremmin, toiset pärjää huonommin. Mimmonen perunakesä on 2016?
Kuule, tämä on kokonaisuutena, tämä on hyvä perunakesä, nyt siltä se näyttää. Ja meillä ei ole tässä vesi vaivannut, päinvastoin. Se on tämä vaan kuudelle läpäisee, kun sille vaan se annetaan se tilaisuus, että se tiivistyy liikaa. Ja mähän tässä kuitenkin vuorottelen, että nyt on tässä, seuraavana vuonna se on tuossa vähän vierellä ja taas vähän vierellä, että noin 4 vuotta, jos olisi väliä ennen kuin se samaan kohtaan tullaan, niin se olisi sellainen sopiva välikkö perunanviljelyssä. Voisi olla pitempikin, mutta 4 vuotta on tavallaan niin kuin minimi, puhutaan kasvivuorottelusta.
Onko jotain semmoista, mitä haaveilet, Kalevi, että saisit tähän perunapeltoon?
Vielä perunana?
Niin.
No on, jos pystyisi risteyttämään tuon Sarpo Miiran ja jonkun toisen, tuon unkarilainen rutonkestävä lajike, varmaan markkinoiden paras tässä mielessä, tuolla keppi lukkee, niin tuoda, jos sen saisi risteytettyä jonkun toisen kanssa, että se säilyttäisi rutonkestävyyden, mutta tekisi vähän pienemmän perunan. Se on punakuorinen. Kaivataan tuosta Sarpo Miiran yksi esille.
Ja tosiaan, jos täällä on kolumbialaista perunaa ja sitten perunaa, jonka alkuperä löytyy Unkarista, siis tämä jalostuksen. Onpas iso.
Tämä kasvaa isoksi. Tämä on semmoinen vähän uuniperunan tyyppinen. Noin, jos
erittäin kauniin punainen on sekin. Melkein
tähän yksi peruna riittää materiaalle jo.
Kyllä.
Ja,
joo.
Tämä on,
joo,
mukulaa on tosiaan ja ihan maltaan ihan ok. Et tämä on tällä hetkellä ehkä markkinoiden paras, mitä ruton kestävyyteen tulee.
No minkä takia meille sitten kuitenkin tuolla kaupassa myyvää maksimissaan 5 eri perunaa?
No se on kauppojen asia ja siementuottajien asia. Kaupathan ovat siementuottajien ehdolla ja ne on tavallaan niin kuin asiakkaat hyväksynyt nuo ja sitten ne suuret tuottajat tuovat sen siemenen. Ja meillähän on valtaosa myynnistä niin muualla jalostettuja kuin Suomessa. Taudin kestävyydessä ja ruton kestävyydessähän on menty hirveästi eteenpäin. Vanhat lajikkeet, niin on kyllä hyvä maku ja vielä kohtuullinen kasvaminenkin, mutta sitten tuo juuri se, että ne ei ole taudin kestäviä sillä tavalla, että perunarutto on hankalaa.
Peruna ei selvästikään ole vain peruna.
Eikä perunan harrastajat ole pelkkiä harrastajia, ne on hurahtaneita.
Näin totesi Kalle Tikka. Hänet tapasi Tanja Perkkiö. Nyt ajantasan lopuksi on jäljellä vielä pikkujuttu. Pia Andersson lukee Maija Vilkkumaan kirjoittamia pikkujuttuja otsikolla Videoblogi, tuotanto Erja Manto Radioteatteri.
Mun juoppouteni määrä riippuu niiden henkilöiden juoppuudesta.